Bo día, benvidos a Igrexa Noticia. Como cada domingo intentaremos achegarlles as novas máis relevantes da nosa diocese. No control de son está José Manuel Castro, meu carón Manolo Varela e quen vos fala María José Campo. Adiantamos en titulares os contidos principais do programa de hoxe.
Últimas festas da cena diocese de Lugo.
Actos no seminario, día do párroco dos seminaristas e fin de curso.
Especial do programa de televisión Parroquias de Galicia sobre a ofrenda ao Santísimo.
Festa benéfica con ocasión dos 25 anos de presenza dos salesianos en Lugo.
Novo altar no Santuario de Armida en Quiroga, coa réplica do Crismón.
E falaremos do programa de autoemprego de Cáritas.
Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
Con motivo do ano da fe, estánse a celebrar na nosa diocese festas da fe. A última, ou case a última, este domingo.
Sí, porque hoxe celebrase a festa da fe do arciprestado de Monforte, na que participan fregueses de Amandi, Freira de Pantón, Monforte, o Sabiñao. O vicario de coordinación pastoral, Luis Manuel Rodríguez, explícanos o motivo da elección do lugar para facer esta festa da fe, o santuario de Nosa Señora de Cadeiras.
O lugar de escoger este sitio es importante porque fuimos buscando en los distintos sitios que fuimos teniendo por la diócesis, dentro encuadrados en el año de la fe, convocados por el Papa Benedicto XVI, emérito en este momento, pues era ir buscando los sitios con los orígenes y los grandes también símbolos y vivencia de tradición cristiana. En este caso, en el santuario de Nosa Señora de Cadeiras, que está situado en la parroquia de Pinol, en Sober, coge toda la Ribeira Sacra y lo central de la Ribeira Sacra, un lugar conocido, también muy conocido por muchos, por los grandes vinos, diríamos, de la zona de Amandi. Y ahí pues tenemos mucha historia del cristianismo, de muchos monasterios que coge toda esa cauce del río Sil, haciendo división de la provincia de Lugo Llorense, y tenemos monasterios por un lado y por el otro. Por tanto, tenemos ahí grandes lugares de origen del cristianismo y grande historia y vivencia del cristianismo que se sigue manteniendo nuestra tradición viva.
Así pois, hoxe, Festa da Fe no Santuario de Nosa Señora das Cadeiras. E a seguinte Festa da Fe será a do Arciprestado de Becerreá e coincide coa clausura do curso pastoral 2012-2013. Nesa ocasión, o marco da celebración é o Santuario do Cebreiro. Os actos comenzarán o próximo domingo ás 11, coa acollida. Uns minutos despois, tratarase a cuestión aspectos da evangelización. A unha será a Eucaristía. E tras unha comida de irmandade, rezarase unha oración mariana. A despedida do Cebreiro será sobre as 5:15. Para acudir a esta celebración de clausura do curso pastoral 2012-2013 desde Lugo, haberá transporte en autobús o mesmo día 22, a partir das 9:30 da mañá, desde a Praza da Bretaña, en Lugo. Quen queira apuntarse, ten un teléfono, dicimos yo agora. O teléfono é o número 982-21-42-65. 982-21-42-65.
Está case a rematar o curso académico, tamén o fai no seminario.
Sí, antonte, o 14 de xuño, a partir das 11 da mañá, houve no seminario diocesano a celebración do Día do Párroco dos Seminaristas. Ao final da mañá foi a Eucaristía presidida polo señor Bispo cos sacerdotes dos seminaristas. Sobre esta festa, de final de curso do Día do Párroco do Seminarista no Seminario, escoitamos o reitor, Daniel García García, explicando a finalidade da xornada.
Lo que nosotros pretendemos es el contacto de los seminaristas con sus párrocos. Evidentemente, esto tiene que ser el culmen de un encuentro que a través del curso pues también se ha producido. La cuestión es que muchas veces los seminaristas hoy, pues sobre todo los menores, ¿no? Los mayores ya es otra cosa. Los menores pues se diluyen en el medio de la comunidad y, bueno, como no ven tampoco muchos jóvenes en sus parroquias, pues tampoco se acercan con la facilidad y con la alegría que debían de acercarse a los párrocos. Entonces, esto aquí en la ciudad, los que son de villas o que son de aldeas, pues francamente tienen un encuentro pues más claro y más prolongado y más cercano entre párrocos y seminaristas. Entonces la finalidad es el encontrarse. Es un día participar de la Eucaristía que preside el señor obispo, el que los sacerdotes conozcan la vida como la hacen los seminaristas, el que, como coincide también con el día de final de curso, pues les muestran los trabajos que ellos hicieron, etcétera, ¿no? Encuentro, diálogo, reforzar encuentros anteriores.
Como decía o reitor do seminario, Daniel García, esa celebración do párroco, que se celebrou antonte, coincidía co fin de curso do seminario. Ese día, antonte, 14 de xuño, participaron profesores, pais, sacerdotes e seminaristas nun acto festivo, no que se entregaron diplomas e orlas do curso, houve exposición de actividades académicas, entregáronse trofeos deportivos. Mañá luns reanúdanse as clases no seminario. Recordemos tamén que na última semana deste mes de xuño será o curso de ingreso.
O pasado domingo Lugo acollía unha nova edición da ofrenda do antigo Reino de Galicia a Jesús Sacramentado. Con este motivo, Televisión Popular de Galicia a través do programa Parroquias fixo un especial.
Especial que os que non puideron contemplalo no propio día de emisión, que os martes, teñen hoxe unha nova oportunidade. A partir das 7 da tarde remítese ese programa especial do espazo Parroquias de Galicia en Popular TV, porque tratou sobre a celebración da ofrenda do antigo Reino de Galicia, que é unha das cerimonias máis lonxevas da tradición popular e relixiosa galega. No programa vemos entrevistas aos distintos bispos galegos que acompañaron a don Alfonso Carrasco, bispo de Lugo. Todos eles aproveitaron a ocasión para resaltar ante as cámaras a importancia do corpus e de que Lugo teña o privilexio de expoñer de forma permanente o Santísimo. Tamén manifestan no programa o que lles parece este acto de ofrenda a Xesús Sacramentado varias persoas que estiveron en Lugo o pasado domingo.
Os salesianos cumpren 25 anos de presenza en Lugo, con ese motivo preparan unha celebración lúdico-benéfica.
Estaba previsto para os primeiros días de xuño, pero cambiouse a data. Agora será o próximo venres 21, a partir das 6 da tarde, na Praza Agro do Rolo, no barrio da Milagrosa, onde está radicado o Colexio dos Salesianos Divina Pastora. Colexio que durante os 25 anos de existencia viu pasar miles de alumnos, innumerables familias, máis de 100 profesores, persoal do centro, colaboradores e amigos. De feito que hoxe en día o Colexio Divina Pastora xa é un referente no ámbito educativo e social dese barrio da Milagrosa e de toda a cidade de Lugo. Ademais de mostrar agradecemento, con este acto do próximo día 21, a comunidade salesiana quere seguir apostando, como ata agora, por unhas relacións de cordialidade, convivencia e amabilidade non só entre salesianos, senón tamén cos veciños e coa contorna en xeral. Imos relatarles agora as actividades concretas para ese venres 21 a partir das 6 da tarde na Praza Agra do Rolo. Haberá unha paella xigante e durante a degustación desa paella, música, contacontos, maxia, tanto para nenos como para adultos. Cerrarase ao mesmo tempo un mercado onde se podrán adquirir todo tipo de obxectos, discos, xoguetes. Haberá tamén xogos populares, carreiras de sacos, tirasoga. Rifaránse obxectos de famosos, porque ao remate das actividades haberá un sorteo de obxectos de camisetas de futbolistas, discos asinados polos cantantes, obxectos orixinais de actores, de corredores de Fórmula 1. Lembramos que a familia salesiana está integrada por varias entidades cunha base social que comprende unhas 600 persoas. Ademais dos salesianos propiamente ditos, están os salesianos cooperadores, asociación de antigos alumnos, damas salesianas, a Asociación María Auxiliadora, as Voluntarias Don Bosco, Fogares Don Bosco e asociacións e xuvenis como Espabila, Na Rúa e Fundación Juan Soñador.
Imonos ata Quiroga, estrena o Santuario de Armida un novo altar.
Sí, foi bendecido ese novo altar o pasado 8 de xuño, con presencia de sacerdotes do arciprestado de Quiroga. É a réplica do crismón de Quiroga que volve ao territorio onde fora topado hai xa moitos anos. Durante uns meses, esa réplica do crismón de Quiroga estivera nunha exposición que se fixo na Cidade da Cultura, en Santiago de Compostela, sobre elementos pétreos galegos importantes. Cando fora descoberta a peza, o crismón, no século XIX, tiña outra colocación, na parte superior. E agora, desde esta semana, segue formando parte do altar, no santuario de Armida, pero a maneira de frontón, moito máis visible para a xente. A peza, lembremos, leva o anagrama de Cristo, testemunha dos primeiros vestixios do cristianismo en Galicia.
E falamos agora do programa de autoemprego de Cáritas.
Porque esta semana o xornal A Voz de Galicia informaba dese programa Emprégate. E agora facémonos eco aquí tamén neste programa de radio desa reportaxe. Trátase do primeiro programa de autoemprego de Cáritas Lugo. Están participando 4 persoas que foron seleccionadas de entre 24. Ademais de clases teóricas, está facéndose un traballo de campo para que o proxecto de negocio poida pasar de maneira doada do papel á realidade. Nas próximas semanas poñerán en marcha os seus proxectos. Outros emprendedores contan coa axuda de aforros ou de familia, pero neste caso están apoiados por Cáritas e así disporán de microcréditos para poder iniciar o seu negocio.
E antes de rematar, Manolo, se queres, recordamos que hoxe celebrase San Adrián.
Sí, un santo que naceu xa hai moito, a finales do século III, en Constantinopla. Era fillo do emperador Probo e foi oficial do exército romano, adicándose a perseguir os cristiáns. Pero, vendo a fe dos cristiáns, converteuse el tamén. Foi sometido a tormento por negarse a renunciar á súa fe e decapitado no ano 306. Xa no século VII tiña unha basílica en Roma. Na Península Ibérica, tal vez por influencia dos mosteiros, rendíaselle culto desde a Alta Idade Media. E hoxe en día en Galicia ten a destacada devoción en algún santuario romeiros, tanto das provincias da Coruña como de Lugo. Por exemplo, a 5 km de Malpica está a igrexa de San Adrián. Tanto o edificio como a imaxe do santo son do século XVI. E cada mes de xuño neste lugar celebrase unha romaría que atrae a moitísimos fieis. Na procesión, que parte de Malpica, os romeiros que non levan a imaxe do santo levan cintas de cores. A tradición relata que San Adrián librou estas terras galegas dunha praga de serpentes. O santo chegou a estas terras para predicar e atopouse cunha invasión de serpentes que tiña atemorizados os aldeáns. A San Adrián, que predicaba por ali, abondoulle un forte pisotón no chan para someter as serpentes. Os animais botáronse ao mar e os poucos que ficaron en terra transformáronse en pedra. De inmediato aparecería o gravado que se pode ver hoxe ao pé do cruceiro. A orixe desta lenda pode ser anterior ao cristianismo e modificaríase para incluir a figura de San Adrián. E relacionada con esta lenda está a de San Adrián de Malpica, onde se conta que este mesmo santo, co seu pé, impediu que as serpentes pasasen ás illas Sisargas. Por este motivo, segundo a tradición popular, en estas illas Sisargas non hai este tipo de réptil. Como sinal deste feito, unhas pedras que hai na beira do mar, preto da capela, está gravada a serpente que deixou, que deixaría petrificado o santo, así como a pegada do seu pé.
Bueno, pois acollense a San Adrián os mariñeiros de Bergantiños e nos tamén hoxe. Voltaremos, se Deus quere, o vindeiro domingo a esta mesma hora, que xa esperamos en Igrexa Noticia. Ata entón, feliz semana a todos.